Pozdravljeni v novi epizodi podcasta In Media Res. Danes je nedelja, 24. oktober 2021. Z vami so Boris in Tadej. Na sporedu pa so naslednje teme. Vizjakova lepljenka, Janšev Twitter izbruh ter masnak in antisemitizem. Boris, pozdravljen. Nov teden, nova afera, kot smo vajeni. Očitno se je v globinah globoke države zgodil nek tektonski premik in potem dobimo na površje neke te balončke informacij, ne, ki nam odpirajo v pogled v ozadje delovanja slovenskega pajdaškega kapitalizma. Tokrat je na tapeti minister za okolje Andrej Vizjak, ki nastopa v glavni vlogi na 14 let starem audio posnetku, ki je zaokrožil po slovenskem medijsko-političnem prostoru. In podobno kot fotografije Janše na jahti, ki smo jih gledali prejšnji mesec, je tudi ta posnetek, kljub temu, da je star, precej zanimiv, ker razgalja to hipokrizijo stranke SDS v vsej svoji luči, ki je med tem, ko so se dogajala vsa ta zasebna druženja s tajkuni, v parlamentu in medijih glasno udrihala nad tajkuni in tako dalje. Ne. Posnetek dodaja tudi nov košček v sestavljanko tega Janševega koruptivnega univerzuma, katerega sledi pogosto vodijo do njegovega brata, Rajka Janše. Kot je spomnila mladina, namreč kmalo po sestanku, tem sestanku Vizjak Petan, je Petan odkupil od Rajka Janše dve nič vredni podjetji za 2 milijona evrov. Mislimo si o tem, kar si pač lahko. Ampak če pustimo zdaj te podrobnosti teh umazanih poslov ob strani in upamo, da se jih bodo novinari natančneje lotili v naslednjih dneh, pogleva raje, kako se je na očitke o pajdašenju s tajkuni odzval naš minister Vizjak. Boris, ti si analiziral njegov nastop na Odmevih in pri Slaku na 24 ur zvečer. Vizjak se, kot vemo, ne, brani z idejo tako imenovani lepljenki. V znanem SDS slogu igra žrtev zarote proti njemu, lotila bi se ga naj smetarska mafija, tako imenovana. Kako prepričljiv se ti je zdel v nastopih, mu Slovenija verjame, ali smo že vsi popolnoma utopeli na ta stampedo afer in odstopa vrednih potez naših ministrov? V kasnejših izjavah je zdaj Vizjak hitel razlagati tudi, da je pred 14 leti veljala drugačna korporativna zakonodaja državnega upravljanja. Imaš mogoče, Boris, ti še ta podatek, so bili davki na kapitalski dobiček pred 14 leti uradno priznani kot glupost?
Ja, Tadej, zdaj si me kar nekaj stvari vprašal. Jaz bi rekel, da tole zadnje, kar sprašuje, še bolj retorično vprašanje, ker kakršni pač že davki so bili takrat, jih je potrebno plačati. Ne? Se pravi, Vizjak je rekel, da je glupo plačevati davke, to je jasno povedal in to je znamenje napeljevanja k temu, da bi se pač Petan lahko izognil plačilo davka. Ne? In to smo seveda zelo jasno slišali, tega se ne da nekako zanikati, tako kot tudi ne, da je jasno ponujal, ne vem, sodelovanje države oziroma nadzornega sveta, ne, pod določenimi pogoji. Ne. Tako da v bistvu eden vidik te razprave je gotovo ta, ki si ga načel, se pravi, govorimo o tej kompleksnosti, trdoživosti ali kakorkoli že, kronični ograbljenosti države v tem sistemu politično-kapitalske hobotnice in tako dalje. Mimo grede tukaj seveda spet govorimo o tem na ta način, da se nič ne zgodi, ne? Kot smo pri Vizjaku leto že videli po, bi rekel, kolosalnem porazu na referendumu o vodi, ne? Tudi tukaj ni videti, da bodo sledile kakšne posledice, skratka v slovenski politiki se ne odstopa, odstopi praktično nikoli ne sledijo, kar je seveda katastrofa. Ampak to je zdaj en vidik te razprave, ne, kje smo se znašli, s čim nas futrajo, zakaj nas futrajo za to zgodbo, ali moramo biti hvaležni, da nas z njo futrajo in tako dalje. Ne. Drug vidik je bolj kompliciran, ne, se pravi vprašanje, ki je šele zadnje dni postalo aktualno, je, čemu ta afera pravzaprav služi, kdo je z njo profitiral, ne. Namreč začelo se je tada, če se spomniš na ta način, da je pač Slak v poznih urah na Pop TV razkril ta posnetek. Zdelo se je, da je v začetku to mišljeno kot kompromitacija proti Vizjaku, torej ministru za okolje, in da je seveda glavni osumljenec, ne, ki bi lahko ta posnetek dal medijem, pravzaprav Petan, da torej Petan poskuša kompromitirati ministra. Ne. Tako se je zdelo v prvem koraku, zdaj pa prišlo do nenadnega obrata, ne, predvsem po zaslugi, ne vem, razkriti portala Necenzurirano in tako dalje, kjer se lepo kaže nekaj drugega, da namreč Petan in Vizjak ves čas nemoteno poslujeta eden z drugim, da se imata rada, ne, da ne morata eden brez drugega. Ne. Tako da zdaj nenadoma ta začetni motiv popolnoma pade v vodo. Ne. Zakaj bi Petan, ki nenehno posluje s Vizjakom, pravzaprav slednjega želel sploh napadati. Ne? In v končni fazi, zakaj je časopis Dnevnik, ki ga vladuje Petan, o tej zgodbi sploh ne piše, če naj bi to bil začeten motiv. Ne? Da bi bila stvar še bolj vroča in, bi rekel, neverjetna, je pa zdaj, kot veš, Petan v epilogu prišel do tega, da tudi on trdi, da je posnetek zlepljenka in da se ničesar z tega posnetka ne spomni. Skratka, tudi Petan je razglasil posnetek za montiran. Tako da imamo res pred sabo neko enigmo, se pravi, prvič, kdo je snemal 14 let nazaj, drugič, kdo je plasiral ta posnetek ravno v tem trenutku v javnost, potem tretjič, s kakšnim namenom je seveda plasiral ta posnetek, ne? In meni se seveda zdi, da je čisto mogoče, da je ta posnetek plasiral nekdo, ki je dejansko želel morda škodovati Petanu in ne Vizjaku, kot se je zdelo na začetku. Ne? Ker podobna stvar, kot si tudi že omenil, se je pripetila z zgodbo z Janšo na jahti. A ne? Mi smo zvedeli, s kom počitnikuje Janša na jahti, torej z Dimnikom in Marčem in tako dalje, po tistem, ko je seveda prišlo do ločitvenega postopka med Evo Marčič in Andrejem Marčičem in je, kot pravi sam Marčič, nekdo iz njegovega računalnika odtujil fotografije, a ne? Tako da je nenadoma Janša postal kolateralna škoda te zgodbe in podobno bi se zdaj lahko dogajalo tudi Vizjaku, ne, da je pravzaprav on kolateralna škoda te zgodbe, to vrstnega razkritja, da morda pravzaprav bil v ozadju nek drug motiv. Ne. Tako da, kdo bi lahko imel ta motiv in zakaj ga ima, je zanimivo vprašanje, seveda daje sluditi bodi si na to, da gre za neke osebne, bi rekel, konflikte, ali ima kakšne širše ambicije, pod narekovajem to vrstna globoka država, ne, ki si jo ti, mislim, da omenjal na začetku. Sam pa sem seveda potem na blogu predvsem analiziral slabosti, recimo temu novinarskega pristopa v tej zgodbi, predvsem, ko gre za to, kako se recimo novinarji RTV in Pop TV ne znajo lotiti recimo intervjuje z Vizjakom, kako hitro nasedajo na ta konspirativni diskurs, ne, o smetarski mafiji, sprejene Tanja Starič in deloma tudi ne Uro Slak nista znala ustaviti Vizjaka v tem razpredanju, da je v ozadju neka mafija, ki mu želi odrezati glavo, ne, to je Vizjak rad ponavljal, sprej želijo mi odrezati glavo, ne da bi ga dejansko vprašala, kdo konkretno je ta mafija, ne, ne da bi poskušala problematizirati ali biti skeptična do tovrstnega diskurza. Ne. In glede na to, kako zelo so teorije zarod v slovenskem medijskem prostoru navzoče, se mi zdi že skrajno smešno, da jih pač novinarji na nek način legitimirajo skozi to, da jih dopuščajo. Ne. In na podoben način dejansko, če analiziramo ta dva nastopa in jaz sem to storil, ne, se pravi na RTV in Pop TV, bomo videli, da tudi ta drugi del, ne, se pravi skozi katerega se je Vizjak branil, in je enako neprepričljiv, a ne, se pravi, ta posnetek je pravzaprav obremenilen in za Vizjaka in za Petana, to je poanta. Skratka, ta teza o tem, da je posnetek lepljen, da gre za, kot se temu reče, kontekstomijo, da gre za kontekstualizacijo, da je pravzaprav pravi pomen izrečenega drugačen, tudi tega se novinari niso znali lotiti na dober način, kar namreč kaj bi zdaj to pomenilo. Ne? Recimo, oba omenjena novinarja sta naskakovala ministra z tem ugibanjem, ali je posnetek, ali je glas na posnetku res vaš. Ne? Česar potem on seveda ni zanikal. Ne? Ampak ta del je popolnoma nebistven. Ne? Potem sta ga, ne vem, naskakovala z vprašanjem, ne vem, kateri del posnetka ni avtentičen in tako dalje. Ampak pri kontekstomiji gre seveda za to, da bi lahko in glas bil avtentičen in seveda tudi stavki bili avtentični, je pa kontekst vsega drugačen. Ampak do to vrstne ravni, recimo refleksije v tem intervjuju z Vizjakom preprosto nista prišla. Želim povedati, da pač tukaj vidimo, kako nespretno je naše novinarstvo, ko pride do kakšne tovrstne afere, ne, kako ne zna, bi rekel, temu razgaljati politikov, ko nas pitajo, hranijo z teorijami zarot, ne, in se promovirajo kot žrtve rezanja glave, ne, kako jim ne znamo stopiti na prste, kako, ne vem, lahko ponudijo katerikoli konstrukt o lepljenki, kot so temu rekli, ne. Mislim, da je nekdo zelo lepo napisal, da če Vizjak trdi, da je šlo za kolaž, ne, potem bi morali dati mogoče pomišljajem v to besedo kolaž, ne, kot laž in tako dalje, ne. In zdaj, če tega ne znamo ustavljati, bi sam rekel, da če že novinari tega ne zmorejo, potem to gotovo ne prispeva k statistiki odstopljenih ministrov, ne prispeva k višji politični kulturi, k bolj zreli demokraciji in podobno. Ne. In glede na to, kako se zdaj ta stvar odvija, vidim, da se že končuje. Sprej, nihče niti ne želi problematizirati pletenosti Petana. Ne. Zdaj, ko je nekako postalo jasno, da je posnetek obremenilen pravzaprav za oba, vidimo, da se bo zgodba kar končala, ne? Da bo poniknila in seveda, da se iz nje ne bomo nič naučili.
Ja, prav frustrirajoče je to gledati, ampak ja, upamo, no, da mogoče vseeno še ni konec te zgodbe in pridemo do dna teh globin. Pa če greva na drugo temo, ki se dotika Janševega tvitanja, kar bi lahko bila v bistvu kar najna redna rubrika, zdaj pred 14 dnevi je namreč spet navdušil, v narekovajih, ne, zakuhal pravo evropsko Twitter dramo in to ravno v dneh, ko se je pri nas mudila evropska fact-finding misija. Izbruh je spet močno odmeval po domačem, pa tudi tujem medijskem prostoru in ljudje smo se lahko znova spraševali preprosto, čemu? Čemu to služi? Čemu predsednika Evropskega parlamenta potem, ko te javno prosi za malo več spoštovanja do legitimno izvoljenih evroposlancev, katere si ravno kar z nekim memetom pobranim iz skrajno desničarskih konspirativnih trobil obtožil, da so Sorosove lutke, potem zabrusiš nazaj, da Slovenija pač ni kolonija in da naj se ne vmešava v politične intrige in nesmiselne obtožbe, ne, češ, Mi se tukaj pač tako pogovarjamo, ne, pusti nas, gospod predsednik, Slovenija ni kolonija, ne. Pa potem, čemu tako surovo napasti nizozemskega premijeja, ga obtožiti, da nosi odgovornost za smrt novinarja, je tu zadaj v teh rafalih tvitov res nekakšna strategija, nek načrt, ki ima smisel vsaj za Janšo in SDS, bodi si odvračanje pozornosti od kakšne druge aktualne teme, oziroma afere, vemo, da teh ni malo, ali pa neka krepitev euroskepticizma in dobrikanje višegrajcem, ne, neko načrtno delovanje, ali pa je vse skupaj res pač samo panični, užaljen refleks z všečki in pozornostjo zasvojenega megalomana. Mimo grede, Boris, ta njegov oster, kot bi rekel Borut Pahor, odgovor Rutejo je peti najbolj šečkan Janšev tweet zadnjih dveh let. Ima več kot 2000 šečkov na Twitterju. Ne? Prvi je seveda še vedno tista čestitka Trumpu in jaz si mislim, da definitivno ima tudi to nek vpliv na njegovo obnašanje. Boris, ti pa praviš, da je država pravzaprav talec njegovega počutja. Ta teza se mi zdi, ta opis se mi zdi res lep, ne? Pa te prosim, če malo razložiš. Vsi ti tviti konec koncev ne bi bili tako velik problem, če ne bi ta Janševa surovost, brutalnost pa ta cinizem prežemal tudi vse druge vidike njegove oblasti.
Ja, mislim, da to drži vedno bolj, ne? Da vidimo, da smo talci njegovega trenutnega počutja, pri čemer je to počutje bolj in manj kronično, enako ves čas. Ne. Spravi, Janševo tvitanje, recimo temu tako, je nek privilegiran način, ne, skozi katerega lahko vidimo, s kom imamo dejansko praviti. Se pravi, kaj se njemu plete v glavi in kaj bo sledilo kot velika posledica za to državo. Ne. Pravzaprav je situacija podobna kot pri Trumpu, ne, ko so tudi, ne vem, Američani vsak dan strahoma čakali na jutro, ko je običajno Trump seveda tvitev in se potem držali za svojo glavo, ne vem, zato ker se Trump sam nikoli ni prijel za svojo glavo. Ne. Skratka, zdi se mi, da je to tvitanje ali pa analiza tvitev, da je neko pomenljivo ogledalo, preprosto, kako bi rekel, velja to načelo, ne, recimo temu, povej mi, kakšen je vaš predsednik na Twitterju in povem vam, kakšni državi živite, ne, geslo, ki velja za Slovenijo, ali pa ne vem, povejte, kako hudo je z vašim predsednikom na Twitterju in povedal vam bom, kako bavna je vaša država ali kaj podobnega, ne. Skratka, res imamo na delu ne samo neko pasionirano tvitanje, ampak neko patološko držo, ne, in tukaj, kot veš, tedaj o tem se dosti govorila, sem jaz velik nasprotnik konspiracizma. Jaz sem ves čas trdil, da pravzaprav v ozadju ni nobena posebna agenda, ne vem, imaš kup novinarjev, ki misli, da na delu ta strategija mrtve mačke, ne, se pravi, da Janša to počne namenoma, načrtno, da bi rekel, stvari usmerjal, kar se tiče pozornosti nekam drugam. Jaz mislim, da tega ni, ne, da je on pač iskreno takšen, kot je, se pravi, on je impulziven, pove, kaj misli, je spontan, frekvenca njegovih odzivov kaže na to, že to, ne, kako pogosto tvita in tega je seveda, kot sam veš, lahko tudi do 200 tvitov na dan, ne. Skratka, že vse te okoliščine kaže, da zatem ni nekega posebnega premisleka. Tudi ta dan, ne, ko je prišlo do tega zadnjega mednarodnega škandala, mislim, da je tvitno 140 tvitov, v 2 urah in pol in kaj takega, ne, se pravi, te 2 uri, 3 ure je nekaj precej običajnega kot čas, ki ga on na dnevni ravni porabi na Twitterju. Ne. Tako da se mi zdi, da ta grandomanija, ki zelo spominja na Trumpa, je avtentična, da država seveda je talka njegovega trenutnega počutja, da to počutje vendarle tako zelo ne niha, ne so dnevi, ko opažamo, da je hujše, ne, ampak načeloma poprečje vsak dan zelo slabo in takrat, ko je slabo zanje, slabo za državo. Ne. Tako da ta korelacija, mislim, da je zelo jasna. Nemški Fokus je, ne vem, pred kakim letom ali celo manj zapisal, da je Janša, torej kako že alpski Trump v novine, torej alpski Trump v Twitterski omami, ne, v Twitterski omami, ne. Se pravi, naš predsednik vlade se nahaja v nekem oblaku omame, ta njegova pasionirana aktivnost na Twitterju je seveda bolj in manj patološka, vidimo seveda, da ni samo patološka, na lepe načine, da v glavnem seveda to neko sovražno tvitanje, provokativno, zarotniško, žaljivo, cinično in tako dalje, in da seveda v veliki meri povzroča škandaloznost. Ne. Zdaj, ko smo seveda predsedujoči svetu EU, pa so seveda ti škandali postali tudi mednarodni, vsem na očeh, tako da seveda to vrstna, ne vem, blodnjavost, žaljivost, cinizem, ki je prej imela nek lokalni domet, je nenadoma postala mednarodno vidna, ne, iz enostavnega razloga, ker Janša nima dobene, ne pozna dobene meje, ne, on bi rekel, nima dobenega nobene kontrole v izražanju, se ne ustavlja, ne ločuje med domačo in tujo politiko. Zdi se mu, da lahko na enak način napade Tanjo Fajon in ne vem, nemškega predsednika vlade, ki si ga že omenjal. Ne?
Nizozemskega.
Nizozemskega. Tukaj ne dela dobene posebne razlike. Ne? Posledica je seveda ta, da izpade super megalomansko, da izpade kot nekakšen kavboj, da izpade res trumpovsko, da pravzaprav Twitter jemlje za neko orodje, za nek medij, v katerem, kot je enkrat rekel Trump, ne, pripravi sovražnike do tega, da govorijo resnico. Ne. Zdi se, kot da to isto počne tudi Janša, ampak s to razliko seveda, da je Trump imel na svoji mizi, ne vem, gumb za jedrsko orožje ali kaj takega, ne, in seveda je bil bistveno bolj nevaren, ne, po eni strani, po drugi strani pa je ravno zato, ne, ker Janša tega gumba nima na svoji mizi, stvar še bolj komična, bolj bizarna. Ne. Se pravi, če je cel svet nenadoma zdaj tisti, ki se je zarotil proti njemu, ne, proti Janši, in on nastopa z enako vehemenco kot Trump, ne, in ima tisočkrat ali pa 10.000-krat manj moči, ne, potem je ta vehemenca, energičnost, samozaverovanost, ki jo Janša kaže, v tem smislu še bolj neverjetna, še bolj komična in podobno. Tako da želim povedati, pri Trumpu smo se malce manj nasmihali, ne, kot pri Janši, stvari še hujše pri Janši.
Ja, res nam ni lahko, milo rečeno. Pa če greva še k tretji temi, sociolog Tomaž Masnak je pred tedni razburil javnost zaradi svoje izjave v intervjuju na RTV Slovenija, kjer je mRNA cepiva primerjal z genetskim inženiringom. Tokrat pa si ga vzel tudi ti podrobnogled zaradi zapisa v Mladini, kjer je relativiziral antisemitizem Janševega tvita, tega prvega tvita o Sorosovih lutkah, ki je sprožil vso to dramo. Oziroma še več, v zapisu Masnak trdi, da antisemitizma v tem tvitu preprosto ni. In citiram, antisemiti so v prvi vrsti tisti, ki v onem Janševem tvitu vidijo antisemitizem. Ti ljudje refleksno vidijo v Sorošu juda. To je njihov spontani antisemitizem, ki ga krotijo s politično korektnostjo. Konec citata. Boris, nekaj polemike na to temo sva že imela zasebno, ker moram priznati, jaz se v veliki meri precej strinjam z zapisanim, mogoče ne nujno s tem citatom, ampak z bistvom Masnakovega komentarja, ki ga razumem kot opozorilo pred histerizacijo pri upletanju z oznako antisemitizem. Popolnoma sicer razumem, ne, da je v ozadju mitologije teorije zarote o Sorosovem plivu, katere glavni propagator je seveda Janšev prijatelj Orban, da zadaj stojijo neke antisemitske ali pa celo nacistične ideje, pa da se ton ali pa uporabljeni tropi, s katerimi se demonizira Soroša, pogosto ujemajo z nacistično antisemitsko propagando in tako dalje. Ne? Ampak vseeno ne moremo mimo dejstva, da Janševa trditev, da so na sliki prikazani evroposlanci, tako ali drugače povezani s Sorosovim denarjem, torej Sorosovimi lobiji ali pa organizacijami, pač na nek način drži. Ne? Kot pravi Masnak, Soros je v prvi vrsti milijarder, ki se vmešava v politiko. Ne? Vsi vemo, da to drži, ampak ker je njegova agenda, se pravi Sorosova agenda, dosti bolj liberalna, se na levici nanj gleda z nekimi simpatijami, ne? Kar je po moje velika napaka. Ne? Zlizanost kapitala s politiko bi morali zavračati brezpogojno. Ravno v prvi temi današnji sva govorila v pajdašenju s tajkuni, med politiki in tajkuni in tako dalje. Se pravi, to bi morali zavračati in dopuščati, če ne pravzaprav še spodbujati kritiko Soroša. Ne pa, da jo poskušamo cenzurirati in zavračati kot neko norost skrajne desnice. Ne. Mislim, da ta oznaka antisemitizem, da je prepogosto zlorabljena v obliki karte igranja žrtev, ne, ta diskurzivna taktika, o kateri pogosto govorimo o tem podcastu. Na primeru Jeremyja Corbina smo jo videli v akciji kot učinkovito sredstvo za likvidacijo karakterja. Ne. primeru Soroša pa deluje, se mi zdi, no, pogosto kot neka nekakšna mentalna blokada, ki liberalcem prepričuje problematizirati Sorošov vpliv. Zdaj ta Janšev tweet, ki govori o tem vplivu in pri tem ne uporablja očitnih antisemitskih tropov, pač pri face value jaz ne morem jemati kot antisemitski, ne. Zdaj, Boris, ti se najbrž ne strinjaš, tako da me zanima.
Ja, tu se najbrž res ne strinjava. Se pravi, veliko stvari si povedal, kjer imava očitno malo različne mnenje, nič hudega. Sam bom pa seveda zdaj poskušal recimo temu pojasniti, da se vendarle tako zelo močno ne razlikujeva, kot ti verjameš. Namreč zdi se mi, da ti odpiraš neko čisto drugo temo, ne? Ne samo to temo, da je na podlagi teh tweetov, ki so jih že prej omenjala, na katere je pravzaprav Evropska unija reagirala zelo burno, Janša dejansko veljal za antisemita ali pa nekoga, ki je povedal nekaj zelo antisemitskega in da, kot sam verjamem, ima v tem Evropska unija prav. Zdaj, v čem je ta razlika, ne? Jaz za razliko od tebe recimo ne znam redajno prisoditi, v kakšni meri stoji Soros svojim kapitalom za delom, ne vem, svetovne in evropske politike in tako dalje, kakšni meri je ta globalni player, ki vse nadzira, ne? Ker to je namreč tisto, kar ti problematiziraš. Recimo, jaz tega ne vem. Ne? Če ima ta vpliv, potem moraš tudi priznati, ne, da je to pravzaprav stalna naracija desnice, da ga ima predvsem v naraciji evropske svetovne desnice. In če ga ima, ne, potem očitno je ena posledica ta, da ima ta Janša in recimo Viktor Orban, ko ga kritizirata, bistveno bolj prav v svoji kritiki, kot smo recimo mi to pripravljeni priznati. Ne. To bi se mi zdelo nujna posledica takega stališča, ne, da pravzaprav ima ta naracija desnice v svojih trditvah bistveno bolj prav, ne? Da je točna, tako ali drugače. Ampak zdaj, poglejte, da je, če izhajamo iz tega, kar je dejansko Janša tvitnil in je potem bil obtožen antisemitizma. Ne? Gre za tvit, v katerem je Janša delegacijo evroposlancev, torej teh 13, ki so prišli na misijo v Slovenijo, obtožil, da so Sorošove lutke. Ne? A meni se recimo zdelo zanimivo, da so vsi spregledali, da v tistem tvitu piše, poglejte, tukaj je 13 Sorošovih lutk od 226. In potem je seveda Sassoli kot predsednik Evroparlamenta reagiral in tako dalje, Rute, kasneje nizozemski predsednik vlade in tako dalje, ne. Ampak zdaj, odkot ta številka 226, ne? Odkot ta številka 226 Sorošovih lutk, ne? A ti veš mogoče teda odkot?
Ja, predstavljam si, da so to preostali poslanci, ki so na kakšni listi, da imajo stike z Sorošovimi lobiji.
Recimo, ne? Ampak to je v bistvu, to izhaja, kako bi rekel, iz nekega dokumenta, ki ga je plasirala leta 17. Pravzaprav desnica, ne? Želim povedati, že ta številka 226 je upeljana v neko zgodbo, v kateri se je pač dokazovalo, da prav toliko evroposlancev, ne vem, deluje pod vplivom Soroša, od 751 se mi zdi, ne, v parlamentu, da ti poslanci želijo v Evropi seveda več migrantov, da podpirajo prihod beguncev, da ne vem, si želijo več istospolnih porok, da želijo, ne vem, vključitev Ukrajine v Evropsko unijo in tako dalje. Ampak hočem povedati, to je dokument, ki je že po sebi, kako bi rekel, proizvod neke desničarske agende. Ne? Meni bi se zdelo seveda skrajno bizarno in zveni mi kot super teorija zarote, če nekdo reče, da je 226, ne, evroposlancev lutka v rokah Soroša. To meni zgleda super teorija zarote, ampak očitno tebi ne deluje dovolj, ne? Tako da jaz bi kvečemo lahko potem prišel z nekim proti vprašanjem, kaj recimo tebi takšno trditev naredi za verodostojno, ne? Po drugi strani pa seveda mislim, da tudi če bi to bilo res, tudi če obstajajo neki relativno pristni, preverljivi dokazi, ne, da obstaja kaj takega kot velik pliv Soroša na Evropski parlament v takšnem obsegu. Še vedno mislim, da je v tem funkcionalnem smislu pravzaprav to, kar je Janša tvitno utemeljeno na antisemitskem tropu. Ne. In zdi se mi celo, da tudi ti priznavaš, da je utemeljeno. Ne. Tako da so zdaj pravzaprav pri tem vprašanju, ali je možno, da je v tem, kar pove ali pa trdi Janša, neka delna resnica in je hkrati v tej istem stališču navzoč tudi antisemitski moment. To je zdaj zgodba. Ne. In moj odgovor bi bil, da je seveda to možno. Ne. Da seveda je lahko znotraj neke teorije zarote, ne, pravzaprav nek element, ki je resničen. Da je lahko znotraj neke teorije zarote, ki je antisemitsko utemeljena, tudi nek element, ki je resničen. Običajno je celo tako. Ne. Konspiracizem ne predpostavlja, da so vsi elementi teorije zarot neresnični. Ne. Ima neko podlago v realnosti. Ne. Čeprav je ta lahko manj pomembna. Ne. Želim povedati, da še vedno bi ta trditev, o kateri se pogovarjamo, torej Janševa trditev bila in tudi je, po mojem mnenju, antisemitska, če bi vsebovala ta element resničnosti. Ne. Celo v primeru, da predpostavimo, ne, da vse to nekako resnično, da Soros dejansko ima velik pliv v tem primeru na evroposlance, bi še vedno bila antisemitska. Jaz za razliko od tebe pa mislim, da tega vpliva ni, oziroma da ga je bistveno manj. Ne?
Ampak, sorry, zakaj bi vseeno bila antisemitska?
Kot rečeno, zato ker je v tem funkcionalnem smislu pravzaprav ta naracija zgrajena na predpostavki nekega mega judovskega komplota, se pravi, da je globalno dogajanje v svetu pravzaprav utemeljeno, ne, na, bi rekel, nekih judovskih kabalah, se pravi, na nekih centrih moči, ki so v osnovi judovski. Kot pišem o tem na svoji strani, je QAnon pravzaprav tipičen takšen konspiracizem, ki prav tako vsebuje elemente povezane z Sorošem in tako dalje. Ne. In je glede na osnovno poanto, ne, kateri teži pravzaprav ta sporočilnost, pravzaprav usmerjen v sovraštvo do judov. Ne. Čeprav kot rečeno bi lahko seveda en del te zgodbe o Soroševem neverjetnem plivu morda bil resničen, ampak je kot rečeno, mislim tukaj, da pravzaprav nekih velikih dokazov in evidenc za to ni. Ne? Ampak od tu naprej gresta še dve zgodbi, se mi zdi. Ker prvič, poglej, sam pravzaprav analiziram Masnakov komentar v Mladini. Ne? Ampak v tej isti Mladini boš seveda našel tudi recimo članek o Sorošu, ki je zelo pozitiven do njega. V njem recimo nastopa Rastko Močnik, ki razlaga, kako je Soroša pripeljal v Ljubljano, in Rastko Močnik je nekdo, ki je, ne vem, marksist, ki je levičar, ampak nima pripombe, če Soroša. Ne. Nastopa je, ne vem, sodelavke Mirovnega inštituta, ki ga je financiral tudi Open Society, ne. Torej Sorošov denar, in tudi nima pripombe čez njega. Končno je tudi sama Snag bil eden od ustanoviteljev Mirovnega inštituta. Ne? Tako da se pravzaprav zdaj postavlja proti financerju civilne družbe, ki jo je Soroš v Ljubljani sofinanciral. In končni fazi, če gremo tako daleč, in tukaj je zares vprašanje te doziranosti, ne? Poglej, ne vem, Masnak je bil tudi predavatelj na Harvardu, ne? Ampak Soroš je investiral, ne vem, milijardo evrov v univerze po svetu in konkretno recimo je sofinanciral tudi univerzo v Harvardu, mislim, da za 20 milijoni dolarjev. Ne. Vprašanje se potem glasi, ali tudi Masnak Soroševa lutka, ne? Sprej, kako dalje zdaj gremo lahko v tej doziranosti, kdo je lutka in kdo ni, ne?
Ne, ja, mislim, torej ima Soroš nek vpliv na
očitno svet, ga ima, ja, ampak vprašanje, kako zdaj to ovrednotimo, ali ima res političen pliv, če ima že finančnega. Ne?
Kapitalski vpliv je ponovadi tudi političen.
Kapitalski vpliv je običajno političen, ampak ali ti res verjameš, da zdaj vsi, ki so zaposleni na vseh univerzah po svetu, ki sofinancira Soros, razmišljajo tako kot Soros?
Ne, seveda da ne. Gre se tukaj predvsem za to, ne, da pač z oznako antisemitizem, ki jo nalepimo vsaki kritiki Sorosa, potem preprečimo razpravo, ne. Cenzuriramo jo de facto.
Ne,
in to je problematično.
Če je upravičena ta etiketa, meni se je zdelo, da se ti strinjaš, da v tem primeru je. Lahko to potrdiš?
Ne.
Poglej, potem pa greva takole. Ne? Jaz mislim, da si prej sam navedel, ne? Da Masnak zelo jasno pove, da Janša ni izrekel nič antisemitskega. Ne? Drži?
Ja, drži.
In da dejansko ni antisemit, ampak v tistem začetnem stavku, ki sem ga citiral, ne, pravzaprav to lahko razbiramo. Ne. On namreč reče, antisemitizem v tem primeru je nesmiselna ocena. Ne. Se pravi, iz tega bi sledilo, da reč, da je Janša, bi rekel, izrekel nekaj antisemitskega, ne drži. In potem seveda reče tudi, da kdor vidi v Janševem tvitu, antisemitizem je pravzaprav v resnici antisemit. Ne. Meni se seveda zdi, da najmanj to druga trditev, če ne tudi prva, je nekaj, kar lahko pokažemo kot absurdno stališče. V končni fazi se je imel tudi evropska in tudi slovenska judovska združenja, ki so ne samo obsodila ta Janšev tvit, ampak bi rekel, tudi pričakuje opravičilo, ne. Tako da smo zdaj v neki res zelo nerodni situaciji, ko se zdi, da pravzaprav vsi, vključno z recimo temo vodstvom Evropske unije, vključno, ne vem, z večino slovenske opozicije, vključno z samimi judi, mislimo, ne, da je seveda Janša izrekel nekaj antisemitskega, ampak v resnici tega ni storo, skratka vsi se motimo, ne? Najbolj se pa očitno motijo pravzaprav judje, ki v tej izjavi vidijo nek antisemitizem. Ne?
Ampak, Boris, vprosti, a ne dopuščaš možnosti, da se zlorablja oznaka antisemitizem,
seveda,
kot v primeru,
seveda,
recimo, Korbina? Ne?
To je another issue, kot bi se reklo. Seveda je možna tudi zloraba antisemitizma, ampak to v tem primeru ni najboljši primer. Ne?
Se strinjam, da pač, ker branimo skrajnega desničarja, v tem primeru branimo skrajnega desničarja.
Tako, ne,
pač.
Ampak jaz bi tako rekel, vse je odvisno od evidence. Ne? Če bi zdaj nekdo pokazal in dokazal, ne, da je, kot rečeno, teh skoraj da 230 evrov poslancev na neke vrste plačilni listi Soroša, potem bi se o tem pogovarjali. Če pa je seveda ta asociacija, da je 226 evrov poslancev, ne, ideološko njegovih, tako zelo ohlapna ali celo sfabricirana, pa se mi zdi, da tega nekega super dokaza ni. Ne. Skratka, nekem super ohlapnem smislu, ki je seveda potem zmanipuliran za potrebe, bi rekel, političnih desnih krogov, ne, bi to morda celo držalo. Ampak jaz tega ne znam presoditi. Ne.
Ja, mogoče tega dokaza ni ravno zaradi tega, ne, ker si vsako natolcevanje skrajne desnice v to temo, tudi če mogoče imajo zrna resnice, potem odmislimo ravno zaradi tega, ker je takoj smatrano kot teorija zarote ali pa norost. Ne.
Se pravi, oboje res, seveda lahko tudi diskurs o antisemitizmu, stvar manipulacije in zlorabe, ampak meni se zdi, da v tem primeru do tega ni prišlo. Malo se mi pa zdi tudi nevarno, ne, ker tako kot se mi zdi nevarno, da Masnak brani Janšo, se mi zdi zdaj tudi to, da ti braniš Masnaka na isti točki. Ne. A veš zakaj? Ti bom kar povedal. Zato, ker že morda, da pri Janši zelo veliko striktno antisemitskih, torej neposredno antisemitskih izjav ne bomo našli, ampak to recimo ne velja za njegov politični krog ali pa recimo za njegove medije, recimo v Demokraciji na Novi 24, boš našel zelo veliko stališč, ki zganjajo negacionizem, ki zanikajo holokaust, ki recimo Jože Biščak, odgovorni urednik Demokracije, večkrat napisal, da dvomi v 6 milijonov pobitih judov, ne, in tako dalje. Skratka, ta antisemitizem je v Janševem mentalnem prostoru in prostoru njegovih medijev definitivno navzoč.
Vsekakor,
ampak zdaj, to vrstna razprava, ne, kjer se po eni strani pravzaprav vsi strinjamo, da je tista izjava antisemitska in celo ti se deloma strinjaš, da je vsaj v nekih drugih primerih ta univerzum okužen z antisemitizmom, opozoriti, ne, da je pravzaprav ta izjava na neki točki resnična, se mi zdi rahlo nenavadno, ne, mislim nenavadno. Se mi zdi rahlo sumljivo, no. Sumljivo v tem smislu, da me ne prepriča, da se razumemo samo v tem smislu.
Ja, le, teorija potko je se znova potrdila.
Evo, recimo.
Mogoče bodo najni poslušalci pustili še svoje mnenje. Na YouTube lahko s klikom na gumb subscribe se naročite na nadaljne podcaste ali pa na Spotify, Apple in Google podcast aplikacijah. Se bova zaključila verjetno, ne, Boris?
Ja, so že kar dolga po moje. Ja.
Tako, no, čez 14 dni se znova slišimo verjetno nov material, ki ga nikoli ne zmanjka v slovenskem prostoru.
Ravno prej si omenil neke grožnje, ki so se pojavile tadej, povezane z Matejem Toninom in Janezom Janšo, ne, tako da imamo zanimivo dinamiko na delu, grožnje na eni strani, jumbo plakati, ki jih Nova Slovenija lepi po Sloveniji, hkrati vsi trdijo, da se predčasne volitve ne morejo odviti, a ne. Tonin, kot veš, celo napiše, da bo Nova Slovenija alternativa, torej alternativa vladi, ne, čeprav je Tonin podpredsednik te vlade, tako da bo zgleda alternativa samemu sebi, tako da čaka nas komična jesen.
Ja, komedija absurda. Dobro, srečno.
Srečno, adijo.